În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, 7 martie. A 338-a întâlnire cu mila lui Dumnezeu dintre noi. Fiind duminică, vorbim despre Evanghelia de la Matei. Astăzi o să vorbim despre un subiect destul de complicat, pornind de la Evanghelia de la Matei, capitolul 27, și o să vedeți la ce ajungem. Deci autoritățile religioase, autoritățile iudaice religioase l-au condamnat pe Iisus Hristos la moarte pentru blasfemie, pentru că Iisus s-a numit pe sine asemenea lui Dumnezeu, Dumnezeu, l-a numit Dumnezeu Tatăl Său, s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Deci acestea erau socotite blasfemii de netrecut și se condamnau, adică ei au vrut să-L condamne pe Iisus la moarte. Iisus a fost condamnat la moarte de autoritățile religioase iudaice. Dar autoritățile religioase iudaice nu aveau dreptul de a condamna la moarte, nu aveau dreptul de a pune în practică o asemenea hotărâre, o asemenea condamnare. Între noi fie vorba, iudeii și autoritățile iudaice puteau găsi metode pentru a suprima un om fără să ceară voie autorității politice, militare, romane. Tot între noi fie vorba, acuzația principală pentru care iudeii îl aduceau în față, adică pentru care îl condamnaseră în Sinedriu noaptea pe Hristos că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut asemenea lui Dumnezeu. Acuzația principală nu era de fapt motivul principal pentru care ei vreau să-l vadă mort, ci gelozia și invidia era motivul principal. A, că i-au găsit nod în papură și au încercat să găsească nenumărate motive de toate felurile, dar mai ales religioase, dar după aceea, după cum ați văzut, au adus în fața romanilor și motive de ordin politic și de ordin de revoltă, de neplata impozitelor, alte lucruri, asta e altceva. Dar principalul motiv este gelozia și invidia mai marilor iudei față de acest tânăr, bărbat tânăr din Iudea, din Galileea, un necunoscut care pur și simplu capta poporul, care avea o imensă putere în fața poporului de a atrage și oamenii în unanimitate îl recunoșteau ca pe un profet cum n-a mai fost, ca pe un făcător de minune, cum nu s-a mai auzit, cum zicea acel orb din naștere, dar să vindece cineva pe un orb din naștere, așa ceva, nu s-a auzit de când e Israel. Adică nu se mai auzise așa ceva, pentru că una este chiar să învii, una este chiar și el înviase oameni, dar una este chiar să învii oameni, una este chiar să tămăduiești, dar să faci ochi din tină, ochi din tină, din nămol, să faci ochi noi și să umpli niște găvane goale în care lipseau ochii din naștere și să le umpli și să faci din tine aceia ochi care să aibă celule de bastonașe, celule cornee, să aibă cristalin, să aibă o mare apoasă, o mare sticloasă, să aibă iris, să aibă gene, să aibă poate și sprâncene, să aibă culoare. Vă dați seama ce incredibilă putere a fost în mâinile lui Dumnezeu, că probabil că ochii aceia care au apărut după ce Mântuitorul a umplut găvanele goale ale orbului cu nămol, cu saliva sa amestecată cu tină, deci cu pământ, deci nămol, după ce le-a umplut și a zis să se ducă să se spele la scăldătoarea vitezei, vă dați seama că acești ochi trebuie să fie semănat cu ochii unuia dintre părinți sau amândurora. Trebuie să fi păstrat culoarea ochilor unuia dintre ei. Ce de neînchipuit, ce legătură tainică între toată informația care era adânc imprimată genetic în om și mâinile lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, ce tainică întrepătrundere a celor două puteri, a celor două cunoaștere, a celor două informații de neînchipuit, încât ochii le-au rămas foarte marcanți. I-au remarcat toți care îi treceau pe drum și îl vedeau și nu-l mai recunoșteau, pentru că ochii nu-i văzuseră ochii nimeni niciodată și ziceau, parcă e cerșitorul acela după haine, după toate, dar vă dați seama că un om care vede se deplasează acum altfel, mișcările probabil erau mult mai sigure, capul era ridicat, nu umbla bâșbâind, nu umbla cu capul acoperit, cu capul aplecat sau într-o parte. Oamenii, cei care sunt orbi din naștere, nu-și dau seama de anumită influență a gesturilor pe care le fac, de putere de influența asupra celorlalți sau de cât de mult se văd și cât de puternic sunt remarcate gesturile lor, și de multe ori gesturile lor sunt mai de tip ca și niște ticuri, mișcările sunt sacadate, chipul este de multe ori se contorsionează exagerat de mult, ceea ce nu se întâmplă la oamenii obișnuiți. Există o contorsionare a chipului omului care nu mai vede, o neatenție cumva la gesturi, la mimică, la toate acestea care țin, mimica ține și de celelalte părți ale feței, nu numai de mimica feței în afara ochilor. Și după aceea mersul mai a plecat, mai speriat, totdeauna dibuind, încercând să nu se lovească de obiecte. Cum trebuie să fi trecut acest orb spre scălătoarea vitezei, fiind tot timpul atent, pipăind cu mâinile, probabil târându-se sau cu o boată, lovind în fața sa să vadă, să nu cadă cumva, să nu se... chiar dacă poate că știa drumul, pentru că probabil mai fusese de zeci de ori, de sute de ori pe acel drum, dar totuși trebuia să ferească de trecători, să cunoască noile obstacole. Cum trebuie să fi trecut acest orb? Cu hainele, probabil, pe care le avea pe el în dezordine și murdare, cine știe cum. Și acum, întorcându-se înapoi spre Hristos, spre locul de unde plecase, orbul care acum vedea, avea ochii, poate culoarea tatălui, culoarea mamei. Și știți cât de mirastre să fi fost acești ochi, cât de bucuroși în același timp, cât de întrebători, pentru că vedeau prima oară fața lumii. Trebuia să se fi uitat la cel care îi dădea câte o bucată de pâine din colț, la celălalt care îi vorbea urât din altă parte, trebuie să fie uitat cu ochii mari, să-l vadă la față, să-l cunoască, să-l recunoască. Îl recunoștea până acum după miros, îl recunoștea după mișcări, îl recunoștea după sunetul glasului, dar nu-l știa din văz după văz. Ce mirat trebuie să fie întors acest orb, ce schimbat. Și poziția corpului altfel, și siguranța pasului, și ușurința cu care se întorcea, parcă zbura. Mi-am închipuit tot în acest orb asemănător, întorcându-se acum, văzând, întorcându-se la Hristos, mi l-am închipuit totdeauna ca pe echipa de fotbal a Braziliei, de care se zice că în anii 70-80 îi puneau tot timpul antrenorii să joace pe plajă, în nisip. Nisip foarte adânc, în care îi pătrângea piciorul până la 20-30 centimetri și jucau acolo fotbal și învățau acolo și exersau acolo, și când ieșeau pe teren, parcă zburau, pentru că e de 7-8 ori mai ușor să lovești mingea cu siguranță, să ai încredere în stabilitatea terenului când pornești să tragi un șut sau să lovești sau să driblezi sau... și unii spun că chiar în asta era, în aceste exerciții pe care le făceau pe plaje, a stat puterea acestei echipe de a ieși victorioasă de mai multe ori la campionatele mondiale. Ei, mi-e închipui pe acest orb asemănător unui jucător din echipa de fotbal a Braziliei, care până atunci a jucase, umblase, trăise doar pe nisip foarte adânc și acum dintr-o dată pășa pe pământ ferm. Acum dintr-o dată știa unde pășește. Acum simțurile care erau, celelalte simțuri care oricum erau ascuțite, pentru că un orb are celelalte simțuri foarte ascuțite, mai ales unul din naștere cum erau aceștia, cum era acesta, avea și celelalte simțuri care l-ajutau enorm, dar acum avea și văzul. Și cred că se întorcea ca un căprior de la izvoarele apelor, ca un cerb, zburdând, alergând. Ori asemenea imagine trebuie să fi fost tare, tare tulburătoare pentru mulțimile de oameni care îl știau, pentru că el era acolo pururea, pe pridvorul, pe treptele templului, cerșind. Un asemenea, acela-i parcă după îmbrăcăminte, dar altfel se poartă, altfel merge, stă drept, se uită cu fața ridicată la soare, la oameni, are încredere în sine, are dezinvoltură, are nonșalanță, e altceva, e cu totul altceva. Extraordinar, nu? E extraordinar să fie atâta schimbare la un om dintr-o dată. Își stăpânește mimica feței, își stăpânește gesturile, le face cu măsură acum. Probabil că și-a aranjat hainele pe el și se întoarce spre Hristos. Da. Iertați-mă că am ajuns la acest orb să vorbesc despre el. Dar întorcându-ne, deci autoritățile de aici îl condamnaseră pe Hristos la moarte din gelozie, din supărare. Păi, vă ziceam, când mulțimile au văzut așa ceva, când oamenii au auzit așa ceva, când au văzut morți în viață, când au văzut asemenea minuni, păi cum să nu te minunezi, cum să nu te farmece, cum să nu te cucerească un asemenea om care face asemenea minuni, nu? Și cu o ușurință atât de mare. Cum să nu-l urmezi pe un asemenea om? Și atunci, în fața unui asemenea om cu asemenea putere, un tânăr de 30 de ani, care prinsese mulțimile, le captiva, le fermeca pur și simplu, prin puterea cuvântului sau prin frumusețea sa, prin bunătatea sa, prin blândețea sa, prin lipsa lui de tiranie, de stăpânire, de asprime, prin cuvintele sale pe care le spunea cu o putere pe care nimeni altcineva nu le-a mai, n-a mai avut-o. Păi, vă dați seama că când vedeai un asemenea tânăr de 30-33 de ani care prinde pur și simplu mulțimile și tu, bătrân, trecut prin toate școlile iudaice, ajuns cu greu, după multe pile, cunoștințe, relații, legături, cunoașterea legii, ținerea a tot cele 1600 de legi iudaice, cu strictețe zi de zi, să te vezi dintr-o dată dat la o parte de popor și pus la îndoială sau oricum, ți se ia vrând-nevrând autoritatea și acest tânăr este primit în Ierusalim cu orale și ca un împărat cu frunze de finic și cu hainele puse în față și cu flori aruncate și primit ca un împărat care intră să ia Ierusalimul, cum să nu se întărâte invidia și ura și gelozia acestor oameni, plus că la toate încercările lor de a-l prinde în cuvânt n-au reușit niciodată nimic și s-au făcut de râs în fața mulțimilor prin tot felul de aporii, tot felul de încercări. Aporiile erau în Grecia veche un fel de probleme de nerezolvat. De exemplu, să vă dau o aporie, mi se pare că e a lui Democrit. Nu e a lui Democrit, a lui Parmenide. O aporie care, ca să vedeți, pentru el era de neexplicat și pentru noi pare. El zice, de ce atunci când cade un bob de grâu pe jos, pe piatră, sau două boabe, nu le auzi, sau de-abia dacă auzi ceva, dar nu le auzi, iar dacă torni o măsură mare de grâu pe pământ, de la aceeași distanță, se aude un sunet puternic care se aude de departe. De ce boabele separat, dacă cad, nu se aud, dar dacă cad toate la un loc sau mai multe deodată, ele se aud? Exact cum dacă ar striga un om de pe terenul de Arena Cluj, ar striga un om, oricât de tare ar suna, nu l-ar auzi nimeni la o distanță de 500 de metri. Dar dacă strigă toți, se aud. De ce? Bineînțeles că ele, aceste lucruri, acestea au explicații la nivelul undelor și probabil că există o însumare a puterii undelor fiecăruia de propagare a sunetului, dar pentru Parmenide și pentru filozofii vechii greci era de neînțeles așa ceva. Adică cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva ca două, trei fire de boabe de grâu, dacă le arunci, să nu se audă, iar dacă arunci 2000 de boabe în același timp, se aude un sunet foarte puternic și care poate să trezească pe toți oamenii într-o casă. De ce? Și era de nerezolvat o asemenea întrebare. E, cu asemenea aporii au încercat să vină și farisei și cărturarii la Hristos, încercând să-l facă de râs în fața mulțimilor, din gelozie și din invidie, ei au vrut să-l facă de râs, pentru că el era prea frumos, era prea, prea blând, prea cu minte, prea puternic, avea o autoritate prea mare asupra maselor și el trebuia să fie suprimat. Cum zicea părintele Arsenie Boca, orice ți vă ierta oamenii în afară de un singur lucru, de a fi mai bun decât ei, asta nu ți-o vă ierta niciodată. Ei, să știți că așa este. Orice ar fi iertat acești farisei și cărturari și mai mari ai preoților, dar faptul că era mai bun decât ei, asta nu s-o puteau ierta și el trebuia să moară. El trebuia să moară pentru că era mai bun decât ei. Era mai bun decât ei în toate privințele, ori asta făcea ca ura lor și invidia și gelozia lor să fie la aceeași în măsură, la proporții gigantice. Și gândiți-vă de câte ori au încercat și au trimis tot felul de asemenea aporii și au zis, învățătorule, să plătim sau să nu plătim dajdie cezarului, dacă spunea să plătim, era socotit un vânzător și un pactizator cu romanii, dacă spunea să nu plătim, era părât la romani, că iată, el a spus să nu plătim dajdie, deci luați-l, prindeți-l și omorâți-l pentru că este împotriva puterii romane. Orice ar fi zis, ieșa rău Hristos. Și Hristos a răspuns în așa fel încât nimeni nu a putut să-l acuze cu nimic. Arătați-mi banul dajdiei, acesta e. Ce este pe el? Chipul cezarului. Dași cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu dași ce este a lui Dumnezeu. N-a avut nimeni ce să zică. După aceea vin alții și zic saducheii care nu credeau că este înviere. Și au zis, cum ne spui tu despre înviere și despre... Păi să spunem noi problema acum, în care îți arătăm că nu se poate să existe înviere și dacă ar exista înviere, ar fi o debandadă și o harababură totală acolo. Deci nu se poate să existe înviere. Și îi dau un exemplu. Uite, știi că există legea leviratului. Legea leviratului spunea la evrei că dacă un frate are, să zicem că sunt mai mulți frați și unul dintre frați are o soție și nu are copii, Dumnezeu, ca să o ocrotească pe acea soție, dacă moare fratele mai mare, ea rămânea fratelui mai mic și nu numai că rămânea în grija lui, pentru că nu existau recăsătoriri la evrei și rămânea și în general nu mai avea nicio valoare femeia după ce fusese căsătorită, nu mai avea valoare. Valoarea femeii în perioada aceea era fecioria. Ori dacă ea își pierduse fecioria și trăise cu cineva, nu mai avea valoare în fața altora, nimeni nu mai lua în căsătorie. Și Dumnezeu, ca să o protejeze pe femeie, a dat această lege a leviratului care spunea dacă o femeie este căsătorită cu unul dintre frații cel mai mare și acesta moare neavând copii, dacă ar fi avut copii, faptul că avea copii îi dădea drept în continuare la avere și la pământ și să îi crească pe copii până când aceștia ajungeau să stăpânească și să se folosească de pământ și atunci nu avea nicio problemă, dar dacă nu avea copii, dintr-o dată toată avuția soțului revenea din nou familiei soțului și fraților, iar ea nu avea nicio posibilitate, pentru că în vremea aceea poate o să ziceți, de ce Dumnezeu n-a dat o lege prin care soțiile care rămân singure, să li se dea lor pământul. Dar nu știu dacă înțelegeți, Dumnezeu ar fi putut să facă asta, să dea o lege pe care evreii să o țină, prin care soțiile lăsate să moștenească în continuare pământul, numai că nu știți cât de vulnerabilă era femeia, este și acum, cât de vulnerabilă era o femeie lăsată singură și cât de în gura lupilor iubitor de avuții ar fi fost în clipa în care ar fi rămas singură moștenitoarea unor avuții. Pur și simplu ar fi fost asediată și distrusă această femeie, chinuită, bajocorită, violată probabil, și după aceea la acuza de viol ar zice că ei au fost atrași, că ea i-a atras. Și bineînțeles că tot femeia ar fi căzut victimă. Deci era nu se putea ca ea să moștenească săraca averea, și atunci moștenea averea doar dacă avea copii, și atunci cu umbrela aceasta copiilor nu îndrăzneau alții să intre peste, pentru că erau copiii moștenitori și ea rămânea lângă copii. Dar dacă nu avea copii, atunci Dumnezeu, ca să oferească pe această femeie de tot dezastru care ar fi urmat, iar ar fi trebuit să rămână următorului frate, chiar dacă le-a căsătorit, ca un fel de a doua soție, și nu numai să o țină și să o întrețină, deci fratele aceea trebuia să o întrețină, să o ajute, iar dacă nu avea copii, chiar să se străduiască, să ridice copii. Știu că acum apare așa o aberație și pare ceva monstruos, dar în vremurile acelea era ceva absolut necesar, strict necesar, ca să poată trăi cât de cât liberă. Adică îi cerea acelui frate mai mic să aibă relații cu această nouă soție, vechea soție a fratelui mai mare, și să-i ridice copii, și acești copii să moștenească vechea avere a tatălui mort, dar și parte din averea noului tată. Înțelegeți? Și pe lângă aceasta, și din aceste averi, această soție ar fi trăit. Așa era gândită legea leviratului. Deci Dumnezeu dăduse aceste legi, aceste rânduieli, ca să protejeze pe femeie, să nu o expună unui dezastru, unei stări de o fragilitate și să o transforme într-o victimă sigură a violului colectiv, a dezastrului colectiv. Și aceștia zic, și au fost 7 frați, și a murit fratele cel mare, n-a avut copii, a dat-o fratelui mai mic. A murit și acesta neavând copii, a dat-o fratelui mai mic, adică neavând copii cu ea. Nu contează că avea altă soție și avea copii cu... Poate că avea alți copii cu altele, dar cu ea n-a avut. Și tot așa și tot așa până la 7-lea frate. Și ei ziceau, ei uite, a fost cu toți frații, a cui, asta era problema lor, a cui soție va fi acolo în împărăția cerurilor, de care zici tu că există o împărăție a cerurilor, există o lume de dincolo, există o viață de dincolo, că noi nu credem că există, ziceau saducheii. Și cum ne explici tu că a cui va fi această femeie? Păi o să fie o bătaie generală între cei 7 frați, să presupunem că femeia era foarte frumoasă, toți au iubit-o, le-a plăcut, au fost foarte entuziasmați de faptul că au putut să o aibă de soție, și acum ei învie toți și asta să înțelegeți din această pildă. Învie toți și fiecare o să-și aroge ca soție dincolo și o să se bată între ei și o să se omoare, pe care fiecare va vrea să aibă în continuare relații cu ea și să fie o fericire, o fericire generală. Și așa și imaginau ei împărăția celor, adică învierea a omului la fel cum este acum, învierea lui așa, cu toate organele și cu organele genitale și cu toate, ei credeau că omul dacă învie, trebuie să învie numai așa, îndeplin așa cum e el, bătrân cum a murit, tânăr cum a murit, cu toate ale lui, numai că fără bolile care l-au secerat. Și zice, păi na, și acum ce o să faci? După ce vor învia toți la înviere, a cui va fi femeia? Întrebarea era ca și cum ar spune la înviere, ce vor face frații? Că se vor bate și va fi un dezastru, și gândește că așa va fi, e ca și cum i-ar spune la Mântuitorul, gândește că așa va fi pretutind din toate familiile, câte asemenea situații sunt. Ce de bandadă va fi? Ce dezastru va fi? Cum se vor certa? Cum se vor bate unii cu alții? Cum se vor împăca? Pentru că toți vor vrea să aibă relații cu femeia, nu? Deci ei și închipuiau că de aici, după ce trecem dincolo, lucrurile vor fi cam tot așa după ce înviem. Adică tot asta, continuăm cu relațiile trupești între noi, continuăm cu, cu averile, cu împărțitul lor, cu copii, cu treburi, cu... cam așa și închipuiau. Și Mântuitorul zice, o, nepricepuților și zăbavnici, zăbavnicilor în a crede ceea ce spun scripturile, căci acolo, în împărăția lui Dumnezeu, deci voi nu cunoașteți ceea ce spune scriptura, Biblia, nu înțelegeți textul Bibliei, că acolo, în împărăția celor, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Ce mare lucru a zis Hristos, că a zis, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Dacă ar fi zis Hristos, că acolo, în împărăția lui Dumnezeu, nici nu se însoară, ar fi rămas bietele femei, dar femeile, deci femeile se mărită, deci ele cumva rămân dependente de partea trupească, iar bărbatul nu se mai însoară, el rămâne liber, independent, și femeile rămân ca un fel de cârd de soții disponibile oricând, la orice oră. Așa s-ar fi înțeles dacă Hristos n-ar fi zis ca un Dumnezeu atot cunoscător, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Ci și femeile și bărbații vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Adică nu mai există partea aceasta sexuală pregnantă, nu mai există pornirea aceasta de împreunare și tu ești bărbat, tu ești femeie, nu știu ce, nu știu cum. Nu mai există, zice Mântuitorul. Și, deci, orice ar fi răspuns altceva din perspectiva lor, Mântuitorul era, dacă spunea rămâne a primului, dacă spunea rămâne a ultimului, dacă spunea rămâne a tuturor, totul era discutabil, până la ultima ar fi zis, ar fi intrat în niște discuții fără sfârșit cu ei. Deci ei aduceau în fața lui niște aporii prin care încercau să-l prindă. Și în toate acestea Hristos, fără să se străduiască să scoată cine știe ce răspunsuri șmechere și înțelepte, ieșa minunat, ieșa dumnezeiește, ieșa pentru că spunea adevărul, spunea ceva pe care ei nu-l puteau înțelege, îi depășea, ei gândeau la un nivel mediocru, la un nivel îngust, la un nivel jos. Mântuitorul răspundea la un nivel foarte înalt, frumos, adevărat. Și deci toate aceste încercări ale lor au fost sortite eșecului în fața mulțimilor, ceea ce i-a rușinat și mai mult. Și mulțimile și mai mult îl cinsteau și îl lăudau și ziceau, nu s-a mai ridicat un proroc asemenea lui de mult. Iată ce putere are cuvântului. Deci erau entuziasmate de puterea cuvântului lui și cum acești oameni nu reușeau să-l prindă. Ori asta a înmulțit și mai mult gelozia și ura lor față de Hristos. Deci ei l-au vândut pe Hristos romanilor sau au hotărât în noaptea aceea în Sinedriu că trebuie să moară Hristos pentru că a blasfemiat și s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar nu acesta era principalul motiv, acesta era o găselniță. Dacă ar fi zis alții despre acest lucru, probabil că ar fi trecut cu vedere, ar fi zis că e nebun, ar fi zis lăsați-l că... Și ar fi văzut de treabă, dar pentru că Hristos era atât de mult urât de ei și invidiat, i-au găsit nod în papură și în cele mai mici lucruri, și în cele mai... Au luat în seamă toate lucrurile care puteau fi folosite ca să-l învinuiască. Și l-au învinuit de această blasfemie că s-ar fi numit pe sine Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu și pentru asta l-au condamnat la moarte. Ce ne mai trebuie? Este vrednic de moarte. Și numai pentru că nu puteau să-l omoare ei, puteau să-l omoare nascuns, puteau să-l omoare printr-un ucigaș sau printr-o sugrumare în taină sau printr-o cine știe cum, în cămările lor, puteau să-l omoare. Dar ei vreau faptul că avea atâta faimă Hristos în popor, atâta cinste, ei vreau ca această faimă să fie cumva distrusă, să fie, vreau o răzbunare de plină. Nu vreau doar să-l omoare, ei vreau să omoare și titlul și măsura și măreția lui Hristos în fața mulțimilor. Ei vreau să omoare și cinstea pe care o dădeau mulțimile, lauda pe care o dădeau mulțimile. Ei vreau să-l vadă pe Hristos batjocorit în fața mulțimilor, râs. Vreau să-l vadă smerit până la moarte și încă moarte, dezbrăcat pe cruce, pe un loc apropiat de gunoaie. Acolo, cu moartea cea mai urâtă, puteau să găsească și alte tipuri de morți. Putea să fie bătut până la moarte, se găseau alte tipuri de morți. Chiar dacă nu era cetățean roman și nu putea să-i se taie capul, pentru că tăierea capului era o moarte solemnă și frumoasă. Dar se putea spânzura, se putea abate până cu picele romane sau cu vergile sau cu bâtele până la moarte, sau se puteau găsi nenumărate alte metode de ucidere. Ei au vrut, deci să credeți asta, motivul pentru care ei l-au dat în mâinile romanilor nu era că nu-l puteau omorâ, puteau omorâ câți n-au omorât acești oameni în taină. La mâna lor erau zeloții care puteau ucide fără probleme și pe aceea se ascundeau și ziceau: cine l-a omorât? Nu știm. A ieșit afară și l-a omorât cineva. Cum arăta omorât? Nu știm, n-am văzut. Exact ca mafioții. Când omorau mafioții pe străzile din Sicilia sau oriunde, întrebai toată strada, ați văzut ceva? N-am văzut nimic, nu știm nimic, nu cunoaștem nimic, pentru că știau că dacă spun ceva, a doua zi sau în seara aceea familia lor e decimată, e nenorocită. Și atunci nimeni nu știa nimic, habar n-aveau, nu vreau să știe, chiar dacă au văzut toți. Ei, credeți că n-ar fi putut să facă evreii lucrul acesta, mai mari cărturari, farisei, să-l omoare și după aceea nimeni să nu știe nimic cum a murit acest om, de ce a murit, iată, a fost găsit pe stradă, ucis, cu capul spart, cu câteva pumnale împlântate în spate, sau... Nu ar fi... Se descurcau. Problema lor principală era... Că ei nu vreau numai moartea lui Hristos, era prea puțin moartea lui. Ei vreau să moară și mitul, să moară și evlavia poporului față de Hristos. Ei vreau să batjocorească pe Dumnezeu în fața oamenilor care până atunci l-au cinstit, să-l surpe din inima lor, să-i facă pe aceștia să stea pe gânduri, să se tulbure, să nu mai înțeleagă nimic și să se retragă cel puțin cu capul plecat. Oamenii care altă dată îl strigau și îl adulau și cântau: Osana, Osana, Osana. Asta vreau ei. Adică îi vreau moartea de două ori și vreau și moartea lui trupească, dar vreau și moartea lui ca faimă, ca cinste, ca laudă. Trebuia să fie cât mai chinuit, cât mai bajocorit, cât mai și vizibil. Lucrurile trebuia să fie vizibile. Ori această vizibilitate maximă nu o puteau oferi decât romanii și în locurile îndătinate, acolo unde mulțimii plăcea să meargă și să vadă pe răstigniții, tâlhari, hoți, violatori, pe răstigniții pe care îi răstigneau romanii la marginea orașului și era o adevărată plăcere, o adevărată distracție să mergi să vezi aceste, cum mor acești oameni. Exact cum acum nu mai este chiar așa, dar să știți că în perioada comunistă, când oamenii nu vedeau aproape nimic la televizor, când nu auzeai nimic interesant la radio, când totul era plat, când se juca un teatru deosebit după un roman al lui Sadoveanu, locul în care nu se întâmplă nimic. Așa se numește un roman, un microroman al lui Sadoveanu, locul în care nu se întâmplă nimic, și după el s-au făcut piese de teatru și cu care se mergea în toată țara și era arhiplin peste tot, pentru că de fapt se simțea din titlu că se vorbește despre România, că de fapt în spatele textului care e preluat din romanul lui Sadoveanu, de fapt actorii încearcă să spună că în România nu se întâmplă nimic, că totul e o ploșteală maximă, nimic nu se întâmpla, nimic. Toate știrile erau bune, nu știu dacă știți cum a fost în perioada comunistă, toate știrile erau bune, producția mergea, duduia, președintele nostru este sănătos și continuă și sărbătorește ziua din naștere și sărbătorește pe Elena și se face și producția aceea și se face și cincinalul care trebuia să se încheie, cincinalul e din 5 ani. Ei, cincinalul se încheie în 3 ani pentru că s-a făcut mai repede producția și întreprinderile duduie și țara noastră își plătește datoriile și oamenii munci au de toate și sunt fericiți și au fiecare casa lui și România nu are șomeri și România... Și numai asta auzeai pretutindeni. Noi nu avem case pentru bătrâni, nu avem nevoie, bătrânii noștri sunt întreținuți de familiile lor și mor demni. Noi nu avem case de nebuni, noi nu avem spitale de nebuni, nu se vorbea nimic de oamenii cu probleme psihice. Noi nu avem handicapați. În societatea socialistă totul e atât de bine organizat încât nu există handicapați. Totul era perfect, 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 la radio, la televizor, peste tot. Nu se vorbea decât de chestii frumoase, producții, lucruri care merg din bine în mai bine, termocentralele curgeau, creșteau ca număr, hidrocentralele curgeau la vale și la deal pe râuri, centralele atomice se construiau, blocurile se construiau într-o veselie, totul era perfect, era locul în care nu se întâmpla nimic. De fapt, în spatele acestei imense avalanșe de laude, dacă aș ști, în fiecare an grâul creștea, noi muream de foame, dar grâul era o producție și mai mare, și mai mare la hectar, și mai mare la hectar, și mai mare la hectar, și porumbul la fel, și sfecla la fel, și totul era și mai mult, și mai mult. Și totul era exagerat, imens, imens, nu era adevărat nimic. Noi știam ce este în CAP-uri, ce este în IAS-uri, cum sunt vitele, cât de amărâte, cum porcii în fermele de stat își mănâncă cozile și urechile unii altora de foame, că știam cât de greu sunt și de rău sunt tratate vitele și că sunt numai oase și os și piele, că livezile nu sunt tratate cum trebuie, că atunci când trec tovarășii de la partid și tovarășul Ceaușescu se agățau mere și pere și prune în copaci cu sfoară ca să se vadă de pe drum din mașină că sunt plini copacii cu prune și mere și pere, dar de fapt ei nu erau. Și uite așa se făceau și totul era perfect și se mergea și se mergea și se făcea și se dregea. Și de fapt lucrurile erau, nimic nu se întâmpla rău, totul era și cumva se bătea obrazul regimului prin acest titlu, locul în care nu se întâmplă nimic, în sensul că de fapt în ascuns se întâmplă numai dezastre, se întâmplă numai necazuri, se întâmplă numai foamete, numai chin, numai suferință, numai durere. Asta, bineînțeles că spectacolul a fost interzis la un moment dat pentru că era prea vizibil titlul. Dar plecasem de la Fiul lui Dumnezeu, de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei, farisei, erau din locul în care nu se întâmplă nimic. Totul era perfect, totul. Și mulțimile făceau comparație între ceea ce le spunea Mântuitorul, în felul cum se manifesta, și ceea ce făceau ceilalți, și comparația era devastatoare, adică îl preferau însuțit mai mult pe Mântuitorul decât pe acei farisei, cărturari, mai marei preoților, care trăiau în țara în care nu se întâmplă nimic, totul e bine, totul e frumos, totul e cum trebuie să fie. Dar întorcându-ne, bineînțeles că acești farisei și cărturari îl urau și mai mult pe Hristos, pentru că ar reușea să le ține piept și să le răspundă cum se cuvine la toate vorbele, la toate aporiile pe care ei le ridicau. Și atunci dorința lor cea mai mare a fost să distrugă și faima pe care o aveau în fața lui Hristos. Ura lor era așa de mare, gelozia lor era așa de mare, încât nu se mulțumeau cu uciderea omului, ci trebuia ca această ucidere să fie și a faimei, și a mitului, și a evlaviei pe care poporul avea față de el. Ori asta nu se putea face decât în fața, de către romani, și prin cea mai urâtă dintre morți, moartea prin răstignire, care era atât de vizibilă, atât de dureroasă, atât de rușinoasă, în care acest om care s-a bucurat de om, din perspectiva lor era om, acest om care s-a bucurat de atâta cinste și atâta laudă, atâta evlavie din partea poporului, să fie văzut acum dezbrăcat, bajocorit, străpuns de piroane, biciuit pe toate, și pe fața, și pe spate, și pe picioare, și peste tot, de bicele romane care au sfârșiat pielea și carnea, și probabil că și peste față, cu cununa de spin pe cap, cu batjocorit până în ultimul hal, să-l vadă așa, cu capul plecat, smerit, rușinat, tăcut. Asta trebuia să vadă poporul și mai ales să se asigure, să fie sigur că un grup, un cor imens de aplaudați, de yes-meni, să fie acolo în față și care să strige neșteptat: "O, nenorocitule, tu care ai zis că dărâm templu", adică să dea de înțeles tuturor oamenilor care vor veni să-l vadă, pentru că de aici plecasem să vă spun că era locul în care nu se întâmpla nimic. Ei, înainte de a fi, deci exact cum noi în comunism, care era un fel de loc în care nu se întâmpla nimic, totul era plicticos la maxim, orice lucru care se întâmpla, orice, mai ales un accident, Țin minte și acum, eram în Lupeni, la casa parohială, la tatăl meu, și nu departe de noi, ca la 300-400 de metri, era un platou, era spitalul din Lupeni, și era un platou acolo, lângă spital, unde veneau elicopterele pentru cazurile grave. Păi nu vă spun ce... acel platou avea în apropiere cam la 200-300 de metri și câteva blocuri și mai departe alte blocuri, era și casa parohială în cealaltă direcție la 300-400 de metri sau 200 de metri, nu mai știu cât să zic, și alte case pe străzile, noi stăteam pe strada Pădurarilor numărul 11 și vă dați seama că în locul în care nu se întâmpla nimic, tot nu se întâmpla nimic, nu vedeai niciun film, nu vedeai niciun teatru, nu vedeai nimic. Și dacă vedeai, acestea toate erau plicticoase la maxim. Era numai despre producție, despre creșterea producției și despre binele vieții clasei sociale și muncitorești și țărănești. Dar mai mult muncitorești. Clasa țărănească era văzută ca un fel de dușman al comunismului, și Lenin și Stalin a văzut așa, și comuniștii în continuare au continuat să o vadă așa, pentru că țăranii continuau să păstreze partea națională, ceea ce e mai specific național nouă, și în portul popular, și în felul în care îți construiești casa, și mai ales continuau să, cât timp trăie la țară, continuau să trăiești după tradiție și după rânduielile vechi de credință și de rânduială veche, ortodoxă, ceea ce îi făcea de nesupus pe țărani, chiar dacă erau colectivizați. Și așa încât despre țărani mai puțin, mai mult despre muncitori. Și pe când venea acel elicopter, nu vă pot spune că de la oameni mari la oameni mici, de la copii la adolescenți, de la bătrâni, toată lumea fugea din fața blocurilor, din bloc, din fața caselor, să vadă curentul de aer format de acele elice și să stea, să se uite cum ies acei medici din Timișoara, că se duceau la Timișoara după aceea. Era, Valea Jirului era cumva încartiruită pentru Timișoara, pentru cazurile grave, și să vadă cum se coboară medicii cu o targă sau infirmierii aceia și cum se duc în spital, cum aduc, cine este, ce-i cu acest om. Era ceva nemaipomenit, domnule, extraordinar. A venit, uite, un bolnav, un miner căzut într-un pus de mină, foarte rănit, el este dus acum, uitați cum este dus, familia este acolo, strigă, țipă. Era cele mai interesante lucruri care puteau, dacă era un accident de asemenea pe stradă, toată lumea se ducea să vadă, era ceva ce nu văzuse și nu urma să nu mai vadă iară câteva luni, dar era ceva interesant, era în sfârșit adrenalina curgea în sângele tău, erai în sfârșit om plin de viață. Exact cum, ții minte și acum, aveam o vecină, Nuții o chema, mai mare cu vreo 6 ani decât noi, decât copiii, eu și fratele meu, și Nuții aceasta era o corcitură sărăcuță între un român și un maghiar, și ții minte glasul lui Nuții. A venit balena. Balena însemna un tir cu pâine, cu lapte, cu portocale, dar asta numai de sărbători, dacă venea vreodată cu portocale, cu carne, cu cine știe ce. A venit balena, era ca o... Dar și auzea din alte părți, exact cum cocoșii aud unii de la alții. Și cucurigu, și altul strigă din alte părți, cucurigu, cucurigu. E așa se auzea dinspre magazinele de jos, aproape de Albia Jiului până sus, de la om la om, din ca și focurile, cum se aprindeau focurile în țările, așa făceau în vechime, aprindeau focuri ca să vadă alții de departe fumul și să știe că au intrat tătarii sau... Ei, așa se auzeau glasurile și dădeau de veste unii la alții, strigau unul din primul bloc unde era magazinul, a venit balena, și se auzea în alte case, a venit balena, uneori erau din greșeală și fugea toată lumea și nu venise nicio balenă și se căuta vinovatul care a strigat, mă, că a venit balena, că n-a venit nimic. De câte ori am fugit cu plasele și nu era nimic. Pusese o alarmă falsă. Cine? Și nimeni nu știa de unde a plecat. Păi și eu am auzit, domnule, a strigat ăla, a strigat altul, nu știu cine, de la blocul de 1, de 2, de 3, de 4. Sau era blocul 200, că erau 200 de apartamente, sau blocurile de 1, de 2, de 3, de 4, blocuri de 10 etaje mari. Păi a strigat din D2, a venit balena, să fugim. Și cine a fi strigat? Nu știu, domnule, nu cunosc. Și până la urmă se lăsau pe gubaș. Și, dar oricum, când se auzea venit balena, toată lumea fugea din toate părțile pentru că nu puteai să ratezi o neîncredere de moment că las că poate n-a venit. Putea să te facă să pierzi carnea pe o lună, să pierzi uleiul, să pierzi laptele, să pierzi... Ori nu-ți permitea, aveai copii, aveai probleme, fiecare om cu treburile lui, așa că toată lumea fugea la strigătul a venit balena. Deci erau chestii extraordinare aceste... Un accident, venirea balenei, venirea elicopterului, era ceva... Sarea și piperul vieții era în... Dacă nu erau acestea, oamenii ar fi nebunit. Nu erau nici teatre, nu erau nici cinematografe, decât cine știe și ălea, vai de capul lor. Nu era nimic, nimic, nimic care să schimbe cenușiul vieții. Acestea erau singurele. Ei, închipuiți-vă că evreii, izraeliții, nu aveau nimic care să-i mai destindă, să-i mai scoată din genușiul situației și a, decât faptul că din când în când, într-un loc oarecare la marginea Ierusalimului, erau răstigniți câțiva hoți, tâlhari, cei mai mari nenorociți, cei mai mari tâlhari, cei mai mari violatori, că nu era răstignit oricine. Erau cazurile cele mai grave, cele mai înfricoșătoare. Răstignirea îți oferea o șansă imensă, nu se termina repede ca și tăierea capului sau spânzurarea. E plictisitor. De ce să fugi la tăierea capului cuiva sau la spânzurare? Pentru că se termina repede și nu puteai vedea decât un cadavru. Ei, era mult mai interesant răstignirea care îți dădea posibilitatea să fugi, să stai de față la tot ce se întâmplă când se răstignește un om sau doi sau trei oameni. Și să afli despre el lucruri interesante, să-l vezi în pielea goală, să-l vezi cum urinează, cum îl trec toate nevoile, pentru că toți mușchii abdominali își pierdeau capacitatea de a mai reține lichidele și tot, să-l vezi cum face septicemie de la piroanele îngrozitoare cu care era, știi, care se refoloseau la infinit, de la crucea murdară pe care erau, care și era refolosită și refolosită. Și cum moare încetul cu încetul, lăsându-se complet cu greutatea pe mâinile bătute în cuie și reușind să respire tot mai greu, tot mai greu, tot mai greu, tot mai greu, tot mai cu greutate, așa încât murea dându-și duhul. Unii rezistau și o zi și două. Ori asta era ceva de... Vă dați seama... Câtă nevoie de spectacol, de circ se rezolva prin asta la mulțimile care aveau nevoie de adrenalina aceasta, aveau nevoie de bârfa asta, aveau nevoie să se adune, să stea grupuri, să facă e fiul Mariei, ăsta e profetul de care tu zicea cum prin Galileea, nu știi de el, a, el e, uite-l ăla acolo, dezbrăcatul ăla, uite nenorocitul ăla, vezi? El a ajuns aici, uite-le că acum nu mai zice nimic, uite că acum nu mai îl cheamă pe Dumnezeu. Zicea că e Fiul lui Dumnezeu, păi să coboare Dumnezeu, Domnule, să vină să, dacă îl iubește, nu? Și el care zicea că dărâmă templu și îl repară, el îl face el în 3 zile, el, uite, amărâtul ăsta, sfrijitul ăsta și acum vine să, uite că nu mai e în stare de nimic. Vă dați seama, asta s-a întâmplat acolo, nu știu dacă vă închipuiți, pentru că noi nu mai avem aceste curiozități, nu mai avem această stare de așteptare a unui asemenea eveniment și după aceea acesta făcea sarea și piperul în unei săptămâni sau unei luni de zile. Noi nu ne putem da seama cât de important sau ce însemna pentru un întreg oraș acest spectacol. Asigura, exact cum ziceau romanii, poporului trebuie pâine și circ, adică să aibă mâncare și să aibă circul necesar care să-i dea și adrenalina, să fie și luptele de gladiator, să fie toate celelalte, să vadă sânge, să se entuziasmeze, să urle, să strige, să strige pro, să strige contra și așa și mai e un fel de supapă de siguranță de rezolvare a emoțiilor și tensiunilor. Ei, în Ierusalim aceasta era supapa de siguranță care li se ofera oamenilor. Aceste răstigniri foarte cumva cum să zic, pedagogice în fața mulțimilor care erau probabil informate că va urma o răstignire în jurul orei în ziua de și lumea era pregătită. Acești oameni care stau pe marginile străzilor și strigau pe acest drum al Golgotei, erau pregătiți, știau, așteptau, doreau, căutau acest spectacolul. Și aici aș vrea să ajung. Dorința de spectacol a fost mai puternică decât mila. Dorința lumii de show, de spectacol, să iasă spectacol, să fie adrenalină, să simți gura uscată în fața suferinței, să te simți și tu în locul celui care suferă, să urli, să răgnești, să strigi, să scoți afară toată tensiunea. Dorința aceasta pe care acum o au mulți, mai ales în apus, care muncesc pe rupte o săptămână sau două sau trei și după aceea ies în weekend și trebuie să simtă adrenalină, să simtă energie, să participe la un show, să facă sporturi care îi apropie de moarte, extreme, să vadă lucruri extreme, să se îmbete până aproape că își pun capăt zilelor, să se drogheze, au nevoie oamenii de așa ceva, de show, de schimbare, de adrenalină, de circ, au nevoie și-au construit această nevoie. Și-au construit, e o necesitate creată, nu e o necesitate profundă lăsată de Dumnezeu. Cu cât golul interior, cu cât omul are un gol interior mai adânc, cu atâta necesitate de show exterior este mai mare. Cu atâta necesitate de circ, de scandal, de strigăte, de huiduiel, de tot ce înseamnă un show, de a fi într-o tabără, de a fi în cealaltă, de a se certa, de a se impune, de a ieși victorioși, cu atât era mai mare. Cu cât golul interior al omului, al legăturii lui cu Dumnezeu și a tainice lui lupte și tainice lui creșteri este mai mare, cu atâta dorința de show este mai și de exterior este mai mare. De fapt, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, de fapt, acolo a trebuit să se au stat față în față, a trebuit să se două părți, două feluri de a fi ale omului, una bună și una rea. Chipul lui Dumnezeu, omul care caută binele, care caută adevărul, omul care caută mila, omul care caută frumosul, partea din om care caută mila, frumosul, binele, adevărul, și cu partea din om care caută cu orice preț să vadă suferință, să vadă durere la altul, să-și rezolve complexele și fricile prin a-l vedea și ratările prin a vedea pe altul mai ratat, mai bajocorit, mai jos decât tine, și prin asta să te simți totuși om și totuși într-o poziție bună dacă altul e mai jos decât mine. Toate mâniile, toate tensiunile acumulate de o zi, de un an, de să ai cui să ai pe ce să le exteriorizezi, nu să spargi farfurii într-o cameră, nu să dai cu pumnii într-un sac de box, nu să faci sport extrem, ci să vezi sângele curgând. Nimic nu este mai plăcut și mai destins, mai te destinde de energia rea acumulată în tine, decât să vezi suferința cruntă, să vezi durerea, să vezi suferința mamelor stând lângă crucile pe care sunt răstigniți copiilor, să vezi suferința celui care își dă duhul și care se luptă cu viața, se luptă cu moartea clipă de clipă și care respiră tot mai greu, tot mai greu, tot mai greu, tot mai horcăit, să-l vezi batjocorit, să-l vezi chinuit, să-l vezi exact cum la noi a fost o dorință, o sete de a-i vedea pe cât mai mulți cu cătușe la mâini, cu purtați prin fața reporterilor, chinuiți, batjocoriți, smeriți, a fost o dorință lăuntrică a omului, cum zice Mihai Viteazu, pofta ce am poftit, o poftă a omului. Și într-un fel la Hristos este mai urât. Hristos era diferit de noi, era mai presus de noi, era atât de frumos, atât de drept, atât de corect, atât de adevărat, atât de blând, atât de bun. El ne depășea cu totul. Asemenea lucru nu poate fi iertat. Un asemenea lucru nu poate fi iertat. Un asemenea lucru nu poate fi trecut cu vederea. Un asemenea lucru trebuie pedepsit. Nu te poți odihni decât până îți moi genunchiul, călcâiul, pumnul în sângele lui. Exact cum Cain nu s-a liniștit până nu l-a ucis, până n-a văzut sângele curgând al fratelui său pe care îl pismuia și îl invidia. Asta a fost. De fapt, acolo pe Golgota a biruit pisma și ura lui Cain. A biruit chipul întunecat al omului, ura, pisma, invidia, gelozia omului în fața adevărului, a blândeții, a bunătății, a recunoașterii propriei tale păcătoșenii, a recunoașterii valorii celuilalt. A biruit de asemenea acolo pe Golgota, a biruit circul, nevoia de circ, nevoia de distracție, nevoia de ceva interesant, de bârfă, show-ul. A biruit show-ul, reality show, în fața blândeții, bunătății, discreției, înțelepciunii, rațiunii, lucidității. De fiecare dată când dorința de show, de distracție, biruiește noi, noi alegem din nou răstignirea lui Hristos în sufletul nostru. Într-un fel sau într-altul participăm la această biruință a răului împotriva binelui, părută biruința răului împotriva binelui, participăm și participăm activ. De fiecare dată când se coace noi ura față de celălalt, tremură glasul nostru de ciudă și de invidie față de celălalt, privim cu ochi adumbriți de ură pe celălalt, pentru că e mai bun decât noi, sau e mai presus decât noi, sau e mai luminos ca noi, sau e mai puternic ca noi, repetăm aceeași jertfă și aceeași alegere de pe Golgota. Este înfricoșător, dar așa este. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la aceste lucruri, vă invit să vă gândiți la aceste lucruri și să știți că fiecare lucru făcut de om, este participă cumva la un imens rău. De exemplu, dacă face un rău, acest lucru făcut de om rău, alegerea omului făcută rea, participă la un imens rău, ca un fel de hambarele răului, care îi dau și mai mare putere diavolului, și acele hambare ale răului și chivernisite și administrate de diavol, acele hambare ale răului sunt cele care noi, dinainte de a se întâmpla sau după ce s-a întâmplat răstignirea, participăm acum târziu, dar participăm la încărcarea și mai mult a celor hambare din puterea și din resursele cărora diavolul a întrupat, a coborât din răul acela și a întrupat în mulțimile acelea furibunde care strigau: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Ăsta este adevărul. Exact cum acel mare profesor Ivanov, din Rusia, îmi scap acum numele, un mare profesor rus de la Saint-Serge, care în perioada când el era la Saint-Serge, nu la Saint-Serge, la Sfântul Vladimir în New York, o tânără și-a ucis copilul în perioada de postpartum, de o perioadă întunecată și grea, de tristețe și de mâhnire și de depresie imediat după naștere. O tânără și-a aruncat copilul de la nu știu ce etaj și a tulburat toată comunitatea rusă din New York, dar și întreaga comunitate, și își puneau toți problema cum s-a putut întâmpla așa ceva. Iar acest profesor Ivanov spunea: pentru că noi toți participăm cu fiecare rău pe care îl facem, participăm la rău, de rău fiecărui om, mic sau mare, făcut zilnic, participă, se adună într-un hambar al răului din care diavolul se folosește de această putere pe care o dăm și încearcă încearcă să întrupeze acest rău în viața noastră și în istorie și în vase mai slabe, să întrupeze acest rău care se adună acolo în hambarele acelea. Și de multe ori, zicea acest profesor Ivanov, acel rău se întrupează în vasele mai slabe, în copii, în oamenii mai bolnavi, în femeile după naștere, când sunt mai sensibile, mai depresive. Și pentru că rugăciunile noastre sunt tot mai puține ca să țină acest rău departe și să nu lase să se întrupeze, rugăciunile întregii comunități sunt tot mai puține, acest rău se întrupează tot mai mult. Așa încât cu cât o să treacă timp, acest rău se va întrupa tot mai mult în copiii noștri, care sunt vasele cele mai slabe, în oamenii slabi, în bolnavi, în bătrâni, și o să vedeți copii tot mai răi, bolnavi care se vor manifesta tot mai urât atunci când sunt bolnavi, tot mai revoltați, tot mai învârtoșați. Asemenea, și noi adunăm acest rău în hambare imense, rău care, deși l-am făcut acum târziu, după răstignire, a participat cumva, printr-o putere cumva care viitoare, a participat la biruința răului împotriva binelui din om acolo la răstignire. Tocmai am luat cartea părintelui Ioanichie Bălan, deja trece la întrebări, tocmai am luat cartea părintelui Ioanichie Bălan, Pelerinaje la locurile sfinte, mă întrebam oare cum reușeau în perioada comunistă să meargă în aceste pelerinaje când era așa de dificil să ieși din țară, mă iertați. Foarte greu, foarte greu. Trebuiau chemări, trebuiau avize. De multe ori dura un an sau doi ca să obții toate avizele și trebuia să fii cercetat și trebuia să fii de securitate, trebuia să dai dovadă că nu vei rămâne acolo, că nu te vei întâlni cu ziariștii străini, cu străini, nu vei vorbi cu străini. Deci dacă aș ști câte, nu puteai să mergi niciunde fără să faci niște declarații, fără să rămână părinții tăi acasă și cu condiția că dacă părinții tăi sau rudele tale rămân în țară și tu nu te întorci, vor avea de suferit îngrozitor de mult. Și că dacă tu te vei apuca să vorbești cu alții și vei spune de situația din țară și ce se întâmplă, vei suferi la întoarcerea nu numai tu, și familia ta și ai tăi și toți. Și atunci, de exemplu, probabil că părintele Ioanichie Bălan a primit și din partea bisericii toate îndreptățirile, toate. Deci îi s-a cerut securitatea și bisericii ca în caz în care părintele Ioanichie Bălan nu s-ar mai întoarce sau ar vorbi cum nu se cuvine acolo, el să fie scos din preoție și din monahism, și toate lucrurile acestea se cereau bisericii. Și probabil că deci asemenea lucruri se întâmplau atunci. Numai așa era lăsat să plece. Altfel n-avea nicio șansă. Și cu acordul Patriarhiei locului unde mergeai, de exemplu Patriarhia Ierusalimului, care spunea, noi îl vom lua, îl vom găzdui în zilele de, la orele de, îl vom hrăni, îl vom întoarce înapoi și îl vom pune pe avion în data de la ora de, cu acord, cu tot ce trebuie, adică nu se putea altfel, nu îți dădeau voie. Păi nici nu vă dați seama ce vremuri de libertate trăim. Suntem o familie cu 6 copii, cu vârste între 1 an și 11 ani. Mă simt foarte obosită și aș vrea să duc la mama mea pe cei doi mai mici dintre copilași pentru o săptămână. Soțul nu e de acord, spunând că vor fi traumatizați în moment ce copilașii au fost obișnuiți mereu doar cu noi. Oare are dreptate, e greșit ceea ce îmi doresc? Nu are dreptate, traumatizați. Marea majoritatea copilor au crescut cu bunicii. Bunicii sunt mult mai blânzi, mult mai înțelegători, mult mai cuminți. Părinții, având mulți copii, de multe ori fiind nervoși, obosiți, stresați, sunt de fapt mult mai duri și mai traumatizanți cu copiii decât sunt bunicii. Bunicii ajung la o măsură a blândeții și înțelegerii. Acum știu cum să crească pe copii. Sunt mult mai blânzi decât au fost cu proprii lor copii. Și mult mai cuminți și mult mai măsurați. Așa încât eu zic că faci foarte bine dacă îi duci. Foarte bine. Vă rog dacă puteți pomeni la rugăciunea și pe Violeta Mihaela. E cu COVID și e la spital și acum au dus-o la ATI. Sărăcuța, Dumnezeu să o ajute. Cum să ne ținem mintea în iad și să nu deznădăjduim? Ce exemple de iad ca boli, încercări sau stări ale minții ne puteți da pe pământ pentru a avea idee cât de puțin cum e acolo și să-L avem mereu pe Dumnezeu în fața ochilor? Păi țineți mintea în iad înseamnă mai mult această luptă neîncetată, acest iad interior de gânduri, de îndoieli, de tulburări, de ispite, de porniri spre diferite păcate, de luptă împotriva acestor porniri, de strădanie de revenire apoi, de strădanie de pocăință și de cele mai multe ori gândurile de toate felurile și mai ales de hulă și de bajocură și de pornirile spre rău pe care le are mintea noastră neîncetată. Deci acesta este iadul interior pe care tu îl ții acolo, că n-ai cum să scapi de el, dar nu deznădăjduiești, adică de cele mai multe ori nu ne biruiește gândul de a face cine știe ce păcate monstruoase, nu ne biruiește gândul de hulă cine știe care, ci suntem distruși și ajungem să facem noi prostii pentru că ni se pare că nu se mai sfârșește aceste gânduri și că nu mai avem nicio izbândă asupra lor. Dar nu este așa. Deci Dumnezeu ne sfătuiește prin Sfântul Siloan să ținem noi mintea în iad cât va îngădui Dumnezeu să fie acest iad și, de fapt, în momentul în care nu mai deznădăjduiești, puterea acestui iad interior este atunci când deznădăjduiești, când ți se pare că nu mai are sfârșit, când ți se pare că oricum ce rost are, că tot se va întoarce, că răul tot va reveni, atunci acesta biruiește. Iar când nu mai deznădăjduiești și ai încredere în Dumnezeu și cumva întrezărește o biruință pe care nu o vezi altfel, dar o vezi prin credință că Dumnezeu va birui cumva și te va scoate la un moment dat din această stare. În momentul acela, foarte interesant, în acel moment când îți pui nădejdea Dumnezeu, acest iad începe să dispară. În momentul în care mă împărtășesc fără vrednicie, se poate să mă îndrăcesc? Nu putem vorbi de chiar despre așa ceva. Poate atunci, dacă ar fi așa, toți preoții s-ar îndrăci. Pentru că de nenumărate ori preoții se împărtășesc și nu suntem vrednici. Cine poate să spune că este vrednic? Și preoții sunt oameni, și preoții au greșeli, și preoții au mânii, și preoții au supărări. Și, păi dacă ar fi așa, preoții ar fi în primul rând un popor de îndrăciți. Nu. Acum, dacă sunt păcate foarte mari și urâte împotriva lui Dumnezeu și care continuă să se facă, atunci se poate vorbi de boli, de necazuri care pot veni peste tine, dar nu cred că de îndrăcire. Poate împărtășania să-l bateme pe om? Nu. Poate grăbi lucrarea de tămăduire a omului. Adică dacă tu trăiești într-un păcat și continui să te împărtășești chiar și nu vrei să te oprești din el, Dumnezeu va îngădui să vină asupra ta tot felul de boli și necazuri și încercări care te vor obliga, te vor forța să te schimbi, te vor forța să te faci omul lui Dumnezeu. Dar acestea de multe ori pot fi dureroase. Dar de obicei Dumnezeu are multă, multă îngăduință și răbdare și strădanie de lungă durată. Ce înseamnă că nu ar trebui să las niciun aspect din întruparea lui Hristos neexploatat? Nu știu asta. Nu știu cine l-a zis. Poate că o-i fi zis eu vreodată, dar asta cu niciun aspect, nu știu cine a zis-o, nu prea sunt de acord cu ea. Tot dau de un citat pe Facebook scris de un mitropolit grec care spune că va fi foamete mare și un cutremur curând în Grecia până de Paști și începe războiul ulterior. Nu luați în seamă. Aceste informații mă tulbură. Nu luați în seamă aceste lucruri. Dacă aș ști totdeauna când au fost tulburări pe pământ, s-au găsit tot felul de proroci ca să spună că va fi, că va fi, că va fi, că va trece, că sfârșitul, că cu tremure, că foamete, că... Numai eu în scurta mea viață câte am auzit de la părinți mari, duhovnicești, transmise și din multele altor și care au fost convinși că va veni aia și aia. Deci Dumnezeu n-a îngăduit. Nu neapărat acești părinți sunt mincinoși. Și Dumnezeu n-a îngăduit să vină aceste necazuri peste om. A mai dat vreme. Așa și aici. Deci nu luați în seamă. Mi se pare așa stilul vine balena, vine balena, vine lupul și să fugim toți și până la urmă nu vine lupul. Nu vă luați după asemenea lucruri. Dumnezeu îngăduie. Poate că vor veni, dar nu neapărat acum când zice acest om și nu neapărat în felul în care le zice. Na, câți au zis înainte de această pandemie, vine pandemia, vom muri de... Nu a zis nimeni, vedeți că Dumnezeu nu prea dă asemenea, descoperiri. Părinte, ne-ar fi de folos să știm în ce zile și între ce ore vor fi liturghiile darurilor. În general, cred că vor fi de la 5 și marți și joi, marța și joia de la 5. Eu aș zice că s-ar putea să fie de la 4, să mă gândesc să le punem de la 4, pentru că să se termine până la 6 și până pe la 7 să plecăm toți spre case, ca de la 8 să fie acele întâlniri de joi, de la 8 să fie întâlnirile pe Zoom. Și atunci cred că o să fie de la 4, amândouă, și marța și joia, spovedanile vor fi de la 2 și de la 4 vor fi liturghiile până la ora 5:30-6 și după aceea plecați spre casă și la 8 este întâlnirea. Cred că așa vor fi. Părinte, ce gând ar trebui să punem înainte atunci când vedem că alții sunt mai buni ca noi, mai luminoși decât noi? Dacă pismuim ce au ei, cum să facem să nu alegem partea lui Cain, să nu răstim pe Mântuitorul din nou? În general, să știți că Dumnezeu e drept. Deci te dă cu dreptate Dumnezeu. În anumite perioade ale vieții tale, tu ai fost mai luminos, în altele El este. După aceea, toate le dă Dumnezeu cu înțelepciune și cu dreptate. Nu uneia îi dă în plus și uneia îi dă în minus. Unuia care pare la prima vedere că este foarte fericit, are alte ispite și tulburări lăuntrice pe care tu habar nu ai, nu le cunoști, sau boli pe care n-ai vrea să le ai și n-ai vrea să le... În general, când pismuiești pe cineva, pericolul cel mare, pismuiești bucuria cuiva și o dorești și tu, pericolul cel mare este ca Dumnezeu să te asculte și să zicem că îți va da acel zâmbet și acea bucurie, de multe ori prefăcută a celuilalt, ți-o va da, dar îți va da și toate bolile și neputințele lui lăuntrice, pentru că trebuie să primești totul la pachet, nu? Adică nu vrei numai partea bună, vrei numai vârful icebergului, iar de dedesubt tu nu-l vrei. Păi nu. Odată cu zâmbetul ăla trebuie să primești și toate cealaltă încărcătură. Ei, dacă ești dispus să primești toată încărcătura întunecată și luptele demonice pe care le are omul acela în sufletul lui pentru zâmbetul acela, pismuiește-l, frate. Asta trebuie să-l pui în inima ta ca să nu pismuiești. Cam asta. Și încrederea în dreptatea lui Dumnezeu. Sunt în Macabei, în Vechiul Testament, mi se pare dificil de urmărit pentru că nu cunosc partea aceasta a istoriei evreilor. Ne puteți recomanda ceva carte pe tema aceasta? Mulțumim pentru florile de azi dimineață de la liturghie. A fost un gest foarte frumos, da. Tinerii ascoriști, întreaga comunitate a bisericii, partea bărbătească a bisericii, a vrut să facă acest gest. Și chiar m-am gândit că sunt convins că multe dintre femei nu au primit o floare. Chiar am văzut-o pe doamna, pe bunica aceea Irina cu cârje, cu o floare în mână, am zis, cred că n-am mai primit o floare, biata bătrână, cine știe câți ani. Și am văzut oameni, femei simple, femei uitate, femei nebăgate în seamă, mame, bunici, care probabil că copiilor sunt departe sau au treburi prea importante ca să le mai dea lor o floare, între ghilimele zic. Părinte, ascultăm la Radio Ascol o discuție de-a dumneavoastră mai veche în care vorbeați despre formalism. Cum știm sau înțelegem că mergem corect pe calea credinței, mai cu seamă noi cei care am ajuns la biserică așa atât de târziu? E mult de spus, dar să te ferești de formalism, de să nu intri... Formalismul este asemănător cu superstițiile. Exact cum superstițiile sunt de o sorginte păgână și au tot felul de explicații stupide, formalismul este de origine creștină, dar este tot un fel de superstiție. Dacă nu ții două lumânări, dacă nu te închini de trei ori, dacă nu te rogi până la sfârșit, dacă nu faci aia, așa, așa, atunci Dumnezeu nu-ți dă, nu-ți face, nu-ți drege. Dacă faci așa, 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 îți dă, îți drege, îți face. Deci formalismul este o chestie stupidă. Nu zic că forma în sine este rea, dar să nu devină, să nu prevaleze forma, ci conținutul să prevaleze. Întrebare. Cum ar fi indicat să ne petrecem zilele de duminică în familie, mai ales atunci când ne împărtășim la Sfânta Liturghie? Frumos, și odihnindu-vă, și vizitând bolnavi, și vorbind între voi, și vizionând un film frumos, și citind din Scriptură, și citind fiecare din cărțile bune pe care le are de citit, și ieșind în natură, și citind sau vorbind între voi sau plimbându-vă sau ieșind cu mașina sau fără mașină pe câmp, pe undeva, soțul meu ar dori de fel să ne luăm un pic lumea în cap și să ne plimbăm. Da, foarte bine, să vizităm rude sau prieteni. Nu știu acum, cu rude și prieteni e mai complicat pentru că de multe ori e vorbărie și pierzi tot harul acela al împărtășanii. Să colindăm în ipoteza în care nu ar fi pandemie. Da, de colindat e bine pe... prin natură și așa, dar nu neapărat cu rudele și cu prietenii. În schimb, eu aș prefera să stăm mai liniștiți, mai în tihnă, da, mai în cocon, într-un cotlon, acasă, să citim ceva, etc. Ce e drept să fie de fiecare dată după împărtășanie, mă încearcă și o stare de somnolență și îmi vine să trag un pui de somn, ceea ce nu mă ia în restul zilelor. Oricum, indiferent ce ne dorim, noi de fiecare dată e greu cu copiii dimineața și rar reușim să plecăm la liturghie liniștiți, după care parcă e mai greu cu ei după amiază, mai ales cu mijlociul. Astea sunt chestii mai mult personale. Am ajuns să ne întristăm și să ne căjim destul de mult de cum se desfășoară zilele noastre de duminici și sărbători. E foarte frumos să faceți ceva, ar fi foarte frumos să faceți ceva frumos și ca să rămână în minte copiilor. Să vă plimbați până undeva împreună toți. Să citiți împreună ceva. Dar e greu, când aveți copii mici, e complicat. Nu prea am ce să zic. Așteptați să mai crească puțin. Deși în același timp, dacă faceți ceva frumos, da. Da, altceva, mărturisire, spovedanie. Discuții. Oare acesta este înregistrarea pe aceasta am găsit-o și vorba aici de înregistrare cu Părintele Teofil, probabil. Da, cred că da. Și o ultimă întrebare, rugăminte personală, atunci nu mai. Cu aceasta încheiem. Ne auzim mâine seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu, ce femeie, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.